እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ብትራንስ ወርልድ ሬድዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
تمسيو زتفتكم سمعتي أبطوخنكم جلسبات بريديوكم أما عسكراتكم أب نايس الدتنياتات كامبكم أب زتفلالي كفلتات نعلمناكم بإنترنت اتكتاتلو كمي تمسيو نقاليكم دما كمي تحضرو كخوون خيليو مغنياتو بإنترنت اتكتاتلو نقوون أتو ويلكم إنترنتكم كفيتكم نزناك زيابير حسابات اترقبو سبات كتكونو تقليوهم اتفتقم سمعتي عبز حلفة جيزي ونجل ماتي واس عسران كلتان كنت سنع كلونا كلتا عبيتي كفلتات كمزلوو ونجل ماتي واس معرف عسران كلتان رئينا خمزنا برناز الزكاريو اتقداماي بزعبا مرع ودو زدالو ونقوس كخوون كلو اتقال اي دما قويتانان مرحنان يسوس كرسوس قاب هيرو دو ساويان تلعيقم نزمتو مسفري ساويان كوينوم نقويت ياسوس كريسوس كفن تروي لم زمتو حتتي كمي أحفيرو خمز مالسوم الرئينا نيرنا أبتو بوتا صادقاويان ناي غزار اسوم حتو نيروهم بزعباتن سعي موتان حتي تومو ملي سلوم مالت قبو مل سهيبوهم أزيو بزاس دم من قدي مالتيو فريساويانون كومو ناي غزار اسوم حتو نيروهم نعومون ملي سلوم نيرو سلازي أبتو غزيت زنبرو زتفلاليو ناي حيمانوت ودبات كنبلوم ويدماني زتفلاليو قجلتات نخلاتهم جن ززنبرهم حتى خلو مسملة سلوم امو داتا قويتانان منحنا نيسوس كريسوس بزعبا ماننتو خزارب كلو كريسوس من كمزقنة مسحتتهم كريسوس ودداويت كمزقنة فريسوان كالتفي لهم كملسو لغلو ودداويت كميقرو خوون كمزقل مغنياتو داويت بزعبا كريسوس كزارب كلو قويتان وقويتاي إلو سلازي تزاربه داويت بغزار اسو قويتاي النابولو كمي غير ودو خوون قيل إلو مسحاتتهم ملسس إنوم تطاو كمزبالو بدحرزون حتو تطاو كمزبالو إنا الرئينا نيرنا إزي نقر إزي قويتاي اسوس كريسوس أم معرف إسران سلستن نزوم سبات إزي آتوم انتاي عينة ماننت كمدلووم أب آفوم كمزي تزاربوم نتزبد ماكا بتمرتي فريساويان كحلو كم دلوو كتنك كم دلوو كم زمهاره لما عانت قنرينا سلزي أبزيناي لما عانت تمرتنا مالت ماتيوس ونجل عسران سلستن كم زيتات سلست عبيت نقرات قنرينا اكزيابير سمسكنيقن أبزي معرافزي قويت ياسوس كريسوس نتزبي كاب تمرت تصحفتن كهناتن كتنك وكم زمهاره قنرينا بغال اي نريون تاين نحرائنا نتصحفتن فريساويانن ويلوكم كم زبالوم بفلاي از معرف زي ويلوكم ويلوكم بمبال زفلت معرف كم زغنة كم ريوينا بسال ساي درجة نختم ايور سالم كم زبقية لادما كم ريينا سلزي ازي سلستيو ابزي معرف عسران سلستن ريينا لما عانتي املح كم زفقدلنا انتو خانا نودو نقو انتا دكوين دما ات زغط سلدما هنقط سلينا اكزابير مسكن امو نابزنا لما عانتي مدبنا كدمي مسجارنا مس حونا عقبا سلاسي مالت مقابع عقبا سلاسي خوينا فريساونة حسكا هي ودليقا ايكونن ترقم كريستنا يدلي مولادن دقنا النابلنا نقزار اسنا بزقسط من قدي حنساب حنساب عبيت قزي عبير نويح ادماس لزوسدنا كلو نقر ناتنا يدماس لنا كلو نقر زترفنا نقر كم ديبلنا قدمنا نان حسبنا عبيت قزي عبير زقوة ارنا معلتاتنا ذكرنا عسر عامة سلاسة عامة تجيرة نابلنا بزيخ نتسانانا فقاد اقزي ابيه رايكونا نقزي ابيه رمسكن اب نبسوة كف معالتي عبيت كوسخ لنا كغلالو فلتات كنوسخ كن كغلالونا داويت كزارب كلو نعبيتي توسخ اللو بمتسننا عدما كتكبني اخيلو اب كالي تصحف دماني حيلقا كم معالتات كا يوكن زبل نا اقزي ابيه رقالالو اقزي ابيه رمسكن سلزي ابيت اقزي ابيه معالتتات عامتات بزوسدنا قصري حيلنا دما بومتن قدسنا دما بومتن فرنا دما بومتن كوسخن بري ابزلنا يوطاطو كنبل فقاد اغزابير ايكونن كبرنا أملاك يكون سلزي اسكا زمزمور زي إننا سمعنا نرسنا دم ما انتاي أنا أمسولو دي قبز دي ويس نايب حكي ود برحاني إننا بلنا نحسبنا نزمزمور زي خنسمعنا كزيابير مسكن لما عنتي إذا مزمور زي أمسمعكم يكم مصحف قدسكم اتقربوا ويدما حساب حجي مصحف قدسكم زقربكم من حضر لكم ويتابعكم اسكى نزا مزمور زيئة بحساب قلنا ونسمع عيا
بيتنا برلو قال محركا بأبقى كروس ويتاهم كا ازقبرو اتيت قبرلكا كبير زي متو زور سميركا ابكسات كروس الناس عنكا
እግዚአብሔር ስለዛ መዝሙር እዚያ ስሙ ይባረክ ነሐውና ዘማርን መጋብን ዕቀባ ስላሰ ድማ አብት ዘለዎ በአገልግሎቱን በትዝደልዮ ነገር ሁሉን እግዚአብሔር ይባርኮ ስለዚ ናምናይ ለማንተ ትምርትና በጸሎት ክንሰግሪና እግዚአብሔር ይመስከን ቅዱስን ህያውን ዝኾንካ አምላክና እግዚአብሔር ወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት ዝድማ ናይዛ ሰዓት እዚያ ሰባ ስለዝገበርካና ነመስግነካሎና ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር ወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ክንፈልጦ ዘለና ነገር ሁሉ ከተፍልጠና ክንማሃሮ ዘለና ነገር ሁሉ ከትምህረና ክንልብመሉ ብዘድሌና ነገር ሁሉ ከተለብመና ነሆ መንፈስና ነፍስና ስጋና ሁሉ አብ ቅድሜ ካለሞ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ነአልባብ ነፍስ ወከፍና በቃልካ ከተዛረብ ጽልያለሁ ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብዙሕ ግዜ ክርስቲያናት መሲልና ንረአና፣ ኣመንቲ መሲልና ንረአና፣ ኣታን ሓቂ ኣብ ውሽጢ ትደልያ ግና ንስኻ እትብህጎ ሓቂ ኣብ ውሽጥና ክህልወና፣ ንስኻ እትብህጎ ሓቂ ተዓጢቕና ክንጸንሕ ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንስኻ ሰብ እትብሎ ሰባት መታን ክንከውን፣ ንስኻ ጀጋኑ እትብሎም ሰባት ጀጋኑ መታን ክንከውን፣ ብኣኻ ተመዚና፣ ብኣኻ ተፈትሽና፣ ብኣኻ ተራእይና እግዚኣብሔር ኣብ ቅድሜኻ ሞጐስ ክንረክብ በሰዓት እዙ ንጽልይ ኣሎና። ርግጺው ፈሪሳዊ ሃይማኖታዊ ሓቀኛ ክመስል ይኽእል እዩ። ኣብ መንጎ ምምሳልን ኣብ መንጎ ምዃንን ግን ብዙሕ ፍልዩነት ብዙሕ ጋጊ ዘሎ እሞ በሰዓት እዙ ካብ ምምሳል ናብ ምዃን ክተምጸና ኣቦ ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንጽሊ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ካብ ኣምሰሉነት ሕይወት ሎሚ ክትገላግለና፣ ናይ ውሳኔ ሰባት ክትገብረና፣ ናይ መትከል ሰባት ክትገብረና፣ ንሕይወት እንሰብካ እንዝምራ ዘይኮነስ እንነብራ ሰባት ክትገብረና ንጽሊ ኣሎና። ቅዱስ እግዚኣብሔር ብዛዕባ ሕይወት ሕይወት ደይብሉ ሰውን ክዛረብ ይኽእል እዩ። ብዛዕባ ሕይወት ግኡዝ ሰብን ክዛረብ ይኽእል እዩ። ንሕይወት ዝነብራ ግን ሕይወት ደለዎ ሰብ እሞ ብወድኻ የሱስ ክርስቶስ እትንበር ሕይወት እምበር እትስበኽን እትዝመርን እትዝረብን ሕይወት ስለ ዘይሃብካና እንተ ተዘርበት እንተ ተዘመረት እንተ ተሰብከት እውን ኪነው እቲ ሕይወት ሕይወት መንጸፍ ጌራ ድኣ እምበር ኣብ ሕይወት ደይተመስረተት ዘረባን መዝሙርን ቁም ነገር የብሉን እሞ እግዚኣብሔር ብክርስቶስ የሱስ ኣብ ውሽጥና ዝተኸልቃዮ ሕይወት ንብዙሓት ንምምራኽ፣ ንብዙሓት ንምስሓብ፣ ንብዙሓት ንምጥቃም ምኽንያት ክኾነና ናይ መጀመርያ ናይዚ ሕይወት እዚ ተጠቀምቲ ንዓና ክትገብረና ንጽልይ ኣሎና። ሰብ ዓለም ብዘላ ረቢሑ ንገዛ ርእሱ እንተኣጥፍአ እንታይ ጠቕሞ ኢልካ ምሄርካ ኣለኻ ጐይታ የሱስ? በዚ ተግሳጽ ዝመልኦ ትምህርትኻ እግዚኣብሔር ተረዲኡና ፈሊጥናዮ ክንነብረሉ ክድግፈና ንጽሊ ኣሎና። ካብ ዕለት ናብ ዕለት ናይ ውሳኔ ሰባት ግበረና። ሕዝብኻ ካብ ግብዝና ካብ ኣምሰሉነት ይተሓለው። ብነገር ኩሉ ስኻ ልዕልበል ብትፈቶ ወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ኣሜን። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ቀንዲ መልእኽቲ ናይዚ ምዕራፍ እዚ ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልክዎ ሰለስተ ክፍልታት እዩ ዘለዎ። እቲ ቐዳማይ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ነቲ ህዝቢ ካብ ትምህርቲ ጸሓፍትን ካህናትን ክጥንቀቑ ከም ዝመሃረ፣ ብኻልኣይ ደረጃ ንጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ወይልኹም ከም ዝበሎምን ንኸተማ ኢየሩሳሌም ከም ዝበኸየላ ድማ ክንርኢ ኢና። እዚ ምዕራፍ እዚ ኣብ መንጎ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስን መራሕቲ ሃይማኖትን ዘሎ ዘይምስምማዕ ዘጠቓለለ ምዕራፍ እዩ። ነዚ ህዝቢ እውን ካብዞም ናይ ሓሶት መምሃራን ክጥንቀቑ የተሓሳስቦም ኣሎ። ንዕኦም በቲ ትኽክል መንገዲ የውግዞም። ካብቲ ካብ ኣፉ ዝወፅእ ዝነበረ ቓላት ወላ ሓደ ብኸንቱ ኣይወፅእን ነበረ። ብዛዕባኦም ዝተዛረበ ፍጹም ሓቂ እዩ። ነዚ ምዕራፍ ክተጽንዑን ከለኹም ንነፍስኹም ትሕጐስ ባኽውን ይብላዕ እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። የሱስ ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ከም ዘጠንቀቐ እምበኣር ቀጺልና ክንርኢና። ካብ ፍቕዲ ሓደ ስጋብ ክልተ ክንርኢ ከሎና የሱስ ኣብ ቤት መቕደስ ንፈሪሳውያን ብግልጽ ከም ዘጠንቀቖም ዝሕብር እዩ። ድሕሪ እዚ ኸዓ የሱስ ነቲ ህዝብን ንደቀ መዛሙርቱን ተዛረቦም ከምዚ ኢሉ ጸሓፍትን ፈሪሳውያን ኣብ መንበር ሙሴ ተቐሚጦም ኣለዉ ይብለና ምዕራፍ 23 ወንጌል ማቴዎስ ካብ ሓደ ስጋብ ክልተ። እዞም መራሕቲ ሃይማኖት ኣብ ወንበር ሥልጣን ኮፍ ኢሎም ንናይ ብሉይ ኪዳን መጻሕፍቲ ኣብ ትሕቲ ቝጽጽሮም ሒዞም እዮም ነይሮም። ነቲ ሥልጣን ብሓይሊ ንኽሕዙ ወላ ሓደ ዓይነት መሰል የብሎምን። እቲ ህዝቡ እውን ነቲ ሓቂ ክገልጹልና እዮም ብምባል ይሰምዕዎም ነይሮም እዮም። ስለዚ ዝብልኹም ኵሉ ግበሩን ሓልውን፣ ግናኸ ይብሉ ድኣ እምበር ኣይገብሩን እዮም እሞ ከምቲ ግብሮም ኣይትግበሩ ይብል ኣብ ፍቕዲ ሰለስተ ሰጊርና ክንርኢ ከሎና። እዚ ማለት كم قال عملاق نزخونا تمرتم ككتا تلووم كم قال عملاق وطعي زخونا قنا كقاموهم مالتيو ويتانا يسوس اند حزن زغل تخونا تا تحبتن فريساوان نستوع لنا كبيدن متعارو زي ميشون تاميروم نسب عبكسادية سكموه بعلاتهم قنا بتعبعهم كتنكي وكو عيفتون كلو قبرهم سب من انتقريهم يقبرو كتاباو التوم يقفحو زفر كداونا وانتمون ينوحو عب مساح سفرا كبري عب بيت صلوتهم نما اورا مقمات يقمتو عب عداغا خسالموهم بسبون ممهران كبهالو يفتو يبلنا كاف فقد ربعته سقابشو عاته زلو خفلقن رخلنا زوم سبات زياتهم معارك زلوهم كمسلو يفتو عبتي حزبي تفلات النت كلوهم يدليو ناي حيمانوت كراونتي تقدينهم كابتي حزبي فلي إلوم نهزبي سحابتو قينهم كرعي يدليو قويتانا يسوس كريسوس نزو كلو سرحميو زو قزو زلو قزرشو مونتا كيدنا خنري كلونا كمزي بلنا نسخاتكم قنا ممهركم حدا إمو ممهران آيت بالو نسخاتكم سي كلاتكم أحواتكم يبل عسران سلستن فقدشو مونتا ممهران آيت بهالو زبل كال مس انرئي عبيت قسيان نزمورو بفلايك أشي ويكا مقابي باستر زملكت سلزقنا نعاتم ممهران إلنا كنتسوعم يخل كلنا يخون دو تبلوتقنو عبزي إتا عبهالا نوتم عقل قلتي بممهارم كاب كل مأمن نغزارسهم فولي غيرهم كي قطرو نمزكاريو دزارب زلو عبوخم إتي عبسماي زلو حدا إمو أمدري نحدا كو أبو يأيتو بولو يبل كافقد تشعات سقاب عصر تزلو كندي كولونا أمن فساو سرعات أبو زبل متعويعي ناي هيو سب زبل عطسوا وعاسل زلو زخونا ناي منفس أبو تبايلو زتسوا أبو تانا إكزيابير كمز تقمت يقود تسعر مالتيو هيو تكب زخيل إكزيابير ترايو عبيت كريسيان زمهرن ناي بيت تسألو دما رئيس زخونن قويتانان مرحينن إيسوس كريسوس ترايو اتي خاباخاتكم زبالسي قزوخم يخون رئيسو زالعل خحسر رئيسو زتحتكا لعل كبليو يبلنا قاب عصرتو حادس قاب عصرتو كلتزلو كنريكا لنا خاباخاتكم حاد أبو كخون زدالي ناي كلهكم أقلقالي يخون زبال حساب رقيت كم أقلقالتي كم كريسياناتن كنس مرلوز قبعنا حسابيو صحابتن فريساويانن ويلوخم كمز تبهلو دما قتشنا خنرينا ابز خفلي لوهن تحوتن زخونه غويتا يسوس كريستوس نفريساويانن نصحابتن بتريرن كبيرن بزخونه ازراربا كنقفم كلو نري كابولي كيدان جميروم كاب زنبرو نبيات كون غويتا يسوس كريستوس غيرو نحاطات زوغزه ولا حدا انركبنينا كمز عينت ملختي ابزي زمن زي نقالو بتككل نزي سبكم مهران عبي متنقطعين كمزي اتم زبلو ممهران غويتا يسوس بزعبا فقر طراي كمز زارب غيروم يوم زقربو كوينو غنا نحاطات زقص نحاطاتنياتا تزغسصن حقنيا غويتايو غويتا فقر زخونه غويتا يسوس سل حاطاتنياتا مماتو فلوتيو كوينو غنا اب حاطاتن اب حاطاتنياتا كمز فرد نا اغزابير قال حق مخانو كن مهار يدليناي بزعبا غويتا اتو زلو مرداتان عملقاقتان بتخكل زو تقري كخوان عالوو اقديمة خمز غلاس كوو حد حد سنكوف مرقاتس زلووم نرسوم نايوانجل سبختين عزبلو نرسوم تقاقيوم نسب زقاقيوم بزعبانا يسوس كريسوس من النتن عيون قلتون نتون مردا يبولو من يسوس كابدنجل ماريام مولادو اي امنون امسكال سلحاتاتين ياتات موماتو اي امنون كم مقابر بسغا خمزة السئة اي امنون يوم زوم سبات زياتهم بزعبا يسوس كريسوس انتاي كموري يقولو بزعبا تيزك اومو خمان متصحاب قدساوي مرقا قدس يبولو من بعموتن زي ميزانوي زخونا الرايا يسوس كريسوس ناي فقر املاقيو بمبال امسامي سوم كاربو يدليو كوينو قنا متصحاب قدس بقلتسي كمز مهرنا يسوس كريسوس كابدنقل مارام كمز تولده تأمرات انا قبره كمز التمالالسن سلحاتيات كبل ام مسكال كمز موتن عب سالسيت معالتي كم مقابر كمز تسأن ناب سماي معراغون عبي ما نابو كمز تقمتن قابو ام منغو موتاتن هياوان كفرد داقماي كمز متسن نحنا كريسيانات نعمنينا عب زمننا ካብ ዝገለጽናዮ ንላዕሊ ዝግለጽ ክርስቶስ እንተዳ ኣሎ ኮይኑ ንሱ ኻሊእ ክርስቶስ እዩ። እቲ ሓቀኛ ክርስቶስ ግና ንሓጢአተኛታት ዝቃወም ንትሑታት ድማ ጸጋ ዝህብ ስለ ዝኾነ ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ብዛዕባ ጌግኦም ወይልኹም ክብል ከሎ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ብግልጽ ክንርኢ ኢና። ወይልኹም ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ኢሉ ከም ዝገሰጸ ቀጺልና ክንርኢ ኢና። ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምዕራፍ ብስፍሕ ዝበለ መንገዲ ንጸሓፍትን ንፈሪሳውያንን ይወቕሶም እዩ ዘሎ። ኣቱም ግቡዛት ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን መንግሥተ ሰማያት ንሰብ ተዓጽሉ ንርእስኹም ኣይትኣትዋን፣ ነቶም ክኣትዋ ዝደልዩ ድማ ካኣቱ ኣይትሓድግዎምን ኢኹም እሞ ወይልኹም ይብል ኣብ ማቴዎስ 23 ፍቕድ 13። ጐይታ የሱስ ወይልኹም ዝብል ቃል 8 ጊዜ ኽጥቀም ከሎ ንርኢ። ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ኣቱም ግቡዛት ብምባል 7 ጊዜ ይጽውዖም፣ መዐንቀፊ ከም ዝኾኑ ይነቕፎም ነይሩ። ኣብ ፍቕድ 14 ሰጊርና ክንርኢ ከለና ኣቱም ግቡዛት ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ቤት መበለታት ትበልዑ፣ ንምኽንያት ጸሎት ተንውሑ ኣለኹም፣ ስለዚ ዝገድድ ፍርዲ ኽትቅበሉ ኢኹም እሞ ወይልኹም ይብል። ብኻልእ ኣባህላ ጸሎቶም የንውሑ ግና ካብ ልቦም ኣይኮነን፣ ንጥቕሞም ከም ዝጥዕሞም ግን የታልሉ። ኣቱም ግቡዛት ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ሓደ ፕሮሰሊት ክትገብሩ ባሕርን ምድርን ትዘሩ፣ ምስ ኮነ ኸዓ ካዕበትኩም ወዲ ገሃነብ ትገብርዎ ኢኹም እሞ ወይልኹም ድማ ይብል። ፍቕድ 15 ክንርኢ ከለና ካብ ቦታ ናብ ቦታ ክኸዱን ብዛዕባ እግዚኣብሔር ክዛረቡን እንከለዉ ማንም ኣይቅድሞምን እዩ፣ ኮይኑ ግና ወላ ሓንቲ ነፍሲ እኳ ናብ መንግሥቲ ኣምላኽ ኣየምፁን፣ ካብቶም ዝስዕብዎም ወላ ሓደ እኳ ድሕነት ዝረኽቡ ኣይኮኑን። ኣብ ፍቕድ 16 ሰጊርና ንርአ ኣቱም ብቤት መቕደስ ዝምሕል ድሓንዩ፣ ብወርቂ ቤት መቕደስ ንዝምሕል ግና ማሕላ ይኾኑ እትብሉ ዕውራት መራሕቲ ወይልኹም እናበለ ይዛረብ። ጐይታ ኣብዚ ጉዳይ ይከራኸሮም እዩ ዘሎ። እቲ ማሕላ ከም ዝኣሰሮም ይዛረቡ። ኣቱም ደናቑርትን ዕውራትን ኣየና ይዓቢ ወርቂ ዶ ወይስ እታ ንወርቂ እትቕድሶ ቤተ መቕደስ? ብመሰዊኡ ዝምሕል ድሓን እዩ፣ በቲ ኣብ ርእሱ ዘሎ ቁርባን ዝምሕል ግና ማሕላ ይኾኖ ትብሉ ድማ ይብሎም። ካብ 17 ስጋብ 18 ክፍሊ ዘሎ ማንም ሰብ ዝኾነ ዓይነት ዝኣትዎ ማሕላ እንተ ዘይፈጺሙ ሓጢአተኛ ከም ዝኾነ የፍልጦም እዩ ዘሎ። ኣቱም ደናቑርቲ ዕውራት ኣየና ይዓቢ ቁርባን ዶ ወይስ እቲ ንቁርባን ዝቕደሶ መሰዊኢ? እምበኣርስከ እቲ ብመሰዊኢ ዝምሕል ብኡ ኣብ ልዕሊኡ ብዘሎ ዅሉን ይምሕል ኣሎ። እቲ ብቤት መቕደስ ዝምሕል ከዓ ብኡን በቲ ኣብኡ ዝነብርን ይምሕል ኣሎ። እቲ ብሰማይ ዝምሕል ብዝፋን ኣምላኽን በቲ ኣብኡ ዝቕመጥን እዩ ዝምሕል ዘሎ እናበለ ከም ዝተዛረበ ድማ ካብ 19 ስጋብ 22 ንርኢ ኣሎና። ፈሪሳውያን ኣብ ትምህርቶም ዝኾነ ይኹን ኣብ ቤት መቕደስ ወይ ከዓ ኣብ መሰዊ እንተ ዝምሕል ነቲ ዝመሓሎኻ እንተ ዘይፈጽሞ ጸገም የብሉን፣ ኮይኑ ግና ኣብ ናይ ቤት መቕደስ ወርቂ ወይ ከዓ ኣብ ልዕሊ እቲ መሰዊ ዝቐረበ ህያው እንተ ደኣ ቃል ኪዳን ኣትዩ በቲ ቓል ኪዳን እሱር እዩ የብሉ ነይሮም። በዚ ትምህርቶም ኣዝዮም ይራቐቑ፣ ካብቲ መንፈሳዊ ንላዕሊ ነቲ ንብረታዊ ዝለዓለ ግምት ክህቡ እንከለዉ ነስተውዕል ማለት እዩ። 23 ፍቕድ 23 ኣቱም ግቡዛት ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ካብ ጨና ኣዳም ካብ ሽላን ካብ ካሙን ዕሽር ተውፁ፣ እቲ ኣብ ሕጊ ዘሎ ኣውራ ነገር ፍርዲ ምሕረት እምነት ግና ተሓድጉ ኣለኹም እሞ ወይለኹም፣ እዚ ምግባር እቲ እውን ዘይምሕዳግ ይግባእ ይብለና። እዞም ሰባት እዚኣቶም ካብ ንኣሽቱ ነገራት ዕሽር ዘውፁ ኮይኑ ግና ፍርድን ምሕረትን እሙንነትን ዝገብሩ ሰባት ስለ ዘይኮኑ ጐይታ የሱስ ኣብቲ ሕጊ ዘሎ ቀንዲ ነገር ስለ ዝገደፍኩም ወይልኹም ክብል ከም ዝተቃወሞም ኣብዚ ክፍሊ እዚ ብግልጺ ንርኢ ኣሎና። ሰጊርና ናብ 24 ክነንብብ ከለና ኣቱም ቃርማ እተጽርዩ ገመል ከዓ እትውሕጡ ዕውራት መራሒት ክብል ከሎ ንርኢ ኣሎና። እዛ ኣባህላ እዚ ከመይ ከም ዝመስለኩም ኣነ ኣይፈልጥን። ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ ኣነ ኣብቲ ቦታ እንተ ዝህልው ነይረ ንዓይ ከስሕቐኒ ይኽእል ኢለ ይግምት። ብዛዕባ ኩነታት ናይ ፈሪሳውያንን ጸሓፍትን ብጥንቃቐ ዝተረዳእኹ እንተ ደኣ ኾይነ ወይ ከዓ ኣብ ክንድኦም ኣብቲ ቦታ ኣነ እንተ ዝህሉ ነይረ እቲ ዘረባ ላግጽ ኸም ዘይኮነ ይርዳኣኒ። ጐይታ ነዚ ዅሉ ክዛረብ ብነድርን ብዅራን እዩ። ኣብቲ ግዜ እቲ ብዛዕባ ናይቶም መራሕቲ ጉድ ዝፈልጡ በቲ ነገር ከይተገረሙ ኣይተርፉን እዮም ኢለ ይሓስብ። ሎሚ እውን እንተኾነ ብዙሓት ሰባት ንኣሽቱ ነገራት ዓብዪ ግምት ብምሃብ ብኣምሰሉነት ኣኽረርቲ ኮይኖም ይረኣዩ እዮም። ንኣብነት ብኸናፍሮም ናይ ሕሜት ወረ እናተዛረቡ ቻፕስቲክ ወይ ናይ ከንፈር ቀለም ምልካይ ሓጢኣት ብዛዕባ ምዃኑ ዘይምዃንን ክከራኸሩ ከለዉ ይስምዑ። ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ንገመል ዝውሕጡ ንቓርማ ዘጽርዩ ተባሂሉ ዝተመሰለሎም ዓይነት ሰባት እዮም። ኣቶም ጉቡዛት ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ዝባን ዋንጫን መሬትን ጻሕልን ተሓጥቡ፣ ውሽጡ ግና ከትርን ስስዐን ሙሉእ እሞ ወይልኹም ይብል ኣብ ፍቕድ 25 ሰጊርና ክንርኢ ከለና። እዚ መበል 50 ፈሪሳውያን ንደጋዊ ነገር ዝግበር ዝህብዎ ዓብ ግምት ዘመልክት እዩ። እዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ናይ መብዛሕትአን ቤተ ክርስትያናት ኣተሓሳስባ ይመስል ናይ ውሽጣዊ ነገር እናተበላሸወ ደጋዊ ትርኢትካ ምግያጽ ኣብ ቤተ ክርስትያን እናገነነ ዝመጽእ ዘሎ ርኡይ ልምምድ እዩ። ዓበይቲ በዓላት ምድላው፣ ብኣዝዩ ብዙሕ ዋጋ ዝተፈላለዩ ንብረት ብምግዛእን ምኩሓሓልን ዓብዪ ግምት ክህቡ እንከለዉ ኣብ ውሽጢ ንዝግበር ሓጢኣት ንምጽራይ ምንም ዓይነት ስጉምቲ ዘይምውሳዶም ብርግጽ ዝገርም እዩ። እቲ ናይ ደጋዊ ምምልኻዕ ነቲ ናይ ውሽጢ ሓጢኣት ከጽርዮ ኣይክእልን እዩ። ነቲ ናይ ውሽጢ ጽባቐ እውን ከርኢ ኣይክእልን እዩ። ፈሪሳውያን ግና ኣብ ክንዲ ሓቂ ንልምምዳት፣ ኣብ ክንዲ እምነት ንስርዓታት፣ ኣብ ክንዲ እግዚኣብሔር ከዓ ንቕዳሴ ብምቕማጥ ነቲ መንገዲ ሓዋዊሶሞ ነይሮም።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባርሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኻን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ኣሜን።